Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin upang maghatid ng balita mula South Australia, Norma Hennessy. Umagang kay ganda, Ate Norma.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ganun din sa iyo, Claudette. At sana medyo we are keeping warm kasi medyo kalamigan ngayon.
Correct. Very cold dito sa Melbourne. Siguro nasa 6 degrees kami. Kumusta ang lagay ng panahon dyan?
Ngayong umaga, nag-record lang ng mga 8 degrees dito sa Adelaide. Pero kahapon, matinding lamig talaga ang naitala kahapon. Ika-5 ko ng Agosto ang pinakamalamig. Ang bayan nga ng Keith sa bandang silangan ng rehiyon ay nagtala ng pinakamababang temperatura, -4.7 degrees Celsius, ay naitala ng mga alas 5 ng umaga. Ang tala ay siyang pinakamababang temperatura sa kasaysayan ng bayan na iyan, sa Keith. Matindi man ang lamig sa Keith, mas malamig pa rin ang tala sa Yunta, bayan na may distansyang 275 kilometro sa hilagang silangan o northeast dito ng Adelaide. Ang tala ay -5 degrees centigrade sa bandang alas 6:30 ng umaga kahapon pa rin.
On the other hand, Ate Norms, balita ko magkakaroon ng bagong drive-through COVID-19 testing dyan?
Oh yes, oo. Let me just give you an update mula sa opisina ng Premier kaugnay ng COVID-19. Kasi lalong pinahusay at pinatindi ng gobyerno estado ng South Australia ang COVID-19 testing sa rehiyon sa pamamagitan ng pagsasaganap ng bagong drive-through COVID-19 testing. Ang pasilidad na ito ay tinayo sa Victoria Park ng Adelaide at ito ay bukas sa lahat araw-araw at ang daan para ma-access ito ay ang Wakefield Street. Hindi na kinakailangan ng GP referral subalit kailangan magpalista o magpabuking. At sa COVID health alert na pinalaganap sa opisina ng Multicultural Communities Council ng South Australia sa email kahapon para sa mga mamamayan ng estado, pinapanawagan ang mga sinumang taong nasa mga sumusunod na lugar at oras at araw na kinakailangan mag-self-isolate ng 14 na araw mula sa 8 na araw. At isa ito ang Fernwood Fitness sa suburbia ng Salisbury Downs noong Sabado, 1 ng Agosto mula alas 6 hanggang alas 8:30 ng gabi. Ang Agha Youth House sa suburbia ng Blair Athol, Biyernes, 31 ng Hulyo mula alas 5 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ang Najafi Carpet Gallery sa suburbia ng Kilburn, Miyerkules, 29 ng Hulyo ng alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. At pinapanawagan na sinuman na nasa mga nabanggit na lugar sa oras at araw na nasabi ay kinakailangang una, mag-self-isolate mula sa nasabing petsa. Pangalawa, magsagawa ng COVID-19 testing kahit walang nararamdamang sintomas. At karagdagan pa rin panawagan sa mga nasa sumusunod na lugar naman na noong Martes ng gabi, 28 ng Hulyo sa School at Languages sa Roma Mitchell Secondary College, Jeps Cross, at noong Biyernes, 30 ng Hulyo sa Theberton Senior College sa Torrensville, at Lunes, 27 ng Hulyo sa Walker's Arms Hotel sa Walkerville, mangyari lamang na kapag naroon ka sa mga nasabing na nabanggit mga lugar at tiyempo, petsa at saka oras ay magpa-examen ng COVID-19.
Na-expose sa COVID-19 itong mga lugar na ito kaya kailangan nilang mag-self-isolate, hindi ba, Ate Norma?
Yes, kaya iyan ang kailangan talaga. At mga panibagong restrictions ay binabas sa estado ng South Australia, nagsimula nitong nakaraang midnight ng Martes. Mga pribado, mga pagtitipon ay tinakdang hanggang 10 lamang ang papayagan. Lahat ng patrons o mga customer o tao sa mga cafe, restaurant at lisensyadong mga kainan ay kailangang nakahanggang sa seating capacity o nakaupo. Ang bilang sa mga kasalan at memorial ay tinakda ng hanggang 100 lamang at contact tracing ay kinakailangan. Ang mga ibinabang karagdagang restrictions ay upang mapahinto ang pagkalat ng epidemya.
Ate Norma, lumalabas ka ba o stay at home ka?
I stay at home ako when it comes to do my research and everything. Pero lumalabas ako for groceries. At, yeah, every so often I go out and have my coffee and observe people around me. And yeah, it is sa ano, mainly ang mapupuntahan mo lang naman mga supermarket.
Mm. Speaking of observation, na-obserba mo ba na pinapractice ng mga taga South Australia yung social distancing?
Yes, it is. Pati sa mga public transport. Kahapon nga I was in the city because I had to deliver some masks ginawa ko. So, yeah, pati sa ano sa street. So, yung crowding, people are cooperative naman. Makikita mo talaga. Pati sa paghihintay sa bus stops.
Uh-oh.
Yeah. Naman sa social distancing sila. May mga nakamask. Yung iba.
Kaya siguro mababa ay kontrolado yung kaso ng COVID-19 dyan.
Well, yeah, that, and another thing is we are not as densely populated as the other states.
Mm-hmm.
So, and then because the region is so scattered, we are all scattered also as, you know, location ng residences are all scattered.
Sa ibang balita, may ibabahaging pondo or grant para sa mga startup bilang bahagi ng e-commerce accelerator program ng gobyerno?
Yes, napag-alaman ang kumpanyang Toolcraft Australia na nakabahagi sa Holden Hill ay isa sa mga kumpanya sa estado na nakatanggap ng pondo bilang bahagi ng ECAP or E-Commerce Accelerator Program na programa ng gobyerno estado. Ang suma total ng mga igagawad ng mga grants na pondo sa mga kwalipikadong aplikante ng pondo ay 930,000. Ang programa ay inaasahang makakatulong sa mga exporters na magbenta ng kanilang mga produkto o serbisyo sa pamamagitan at pamamaraang digital. At ito ay sa pamamagitan ng e-commerce. Ayon kay Minister Stephen Patterson, Ministro ng Trade and Investment, may 281 na aplikasyon ang natanggap ng kanilang opisina at ito ay nagmula sa iba-ibang sekta ng industriya, kabilang dito ang industriya ng pagkain, alak, agribusiness, turismo, high-tech at depensa. At kalinsabay ng mga programang pangpakaunlaran ng Estado, ang mga bagong programa ay magbibigay ng panimula sa mga bagong nagnenegosyo, kumpiyansa at suport ng pinansyal upang maisakatuparan ang kanilang mga ideya sa negosyo at ito ay habang ang gobyerno Estado ay humaharap sa mga pagsubok dala ng epidemya. Ayon kay Ginoong David Pisone, Ministro ng Inobasyon, ang halagang 2.5 million ay nakalaang pangsuporta ng mga programa sa ilalim ng Future Industries Exchange for Entrepreneurship or FICSE. Ayon kay Ginoong Jim Wally, namumunong entrepreneur na pagdaan ng epidemya maaring gawing oportunidad ang paglipas ng COVID-19 para palaguin ang ekonomiya sa estado sa pamamagitan ng pagnenegosyo or entrepreneurship. At sa bilang sa mga kaganapang sinusuportan sa unang taon ng action plan ng FICSE ay ang pagtatayo ng Stone and Chalk Startup Hub sa Lot 14 na may 43 startups at 149 na mga miyembro ng naroroon. Sinuportahan sa ilalim ng programa ang 280 kumpanya at sinusuportahan ang mga kaugnay na mga paglulunsad at kaganapan para sa mga ito. 17 na mga nagpapanibagong mga negosyo ay nagawaran ng suma total na 7.82 million sa ilalim ng Research Commercialization and Startup Fund, TRIM 2. Tinapatan ng mga negosyong ito ang halagang iginawad ng programa sa pamamagitan ng kanilang pagpalabas din ng kaukulang bahagi sa halagang 10 million na galing sa pondong pribado. At ito pa, ang FICSE Mentoring Program ay nagkaroon ng 122 na mga aplikante at 70 na negosyo ang nabigyan ng mga business mentors. At naitayo ang Australian Cyber Collaboration Center, A3C, sa Lot 14. Inatasan din ang Artisan Venture Partners na mamuno at magmanihar ng SA Venture Capital Fund.
Yan ang mga pinakahuling kaganapan sa estado ng South Australia. Maraming salamat, Norma Hennessy.
Hanggang sa muli, maraming salamat din sa inyong pakikinig. At hanggang sa muli po, Claudette, mga kaibigan, si Norma Hennessy po ito, nag-uulat mula sa SBS Filipino, Adelaide.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.